Днеска ще си говорим за още едно от нещата, даже може би за най-важното от нещата, заради които всеки ни от нас трябва да отдава слава на Бога. За това, което Исус Христос прави за нас, за това, че Той ни покрива в деня на гнева на Господа, за да може да не ни постигне Неговия гняв за това, което сме направили, не както трябва и за това, което не сме направили. Ай, трябвало да го направим. И така. Слушал съм по някой път, когато някой се опитва да обясни как накрая на службата ще можеш да посвириш. Какво прави Исус за нас? И той е един, този, когато го чух, той всъщност е доктор, истински доктор, с научни степени по медицина, нали? И той обяснява как, когато Исус дойде, когато Господ дойде, той ще каже, къде е моя съвършен слуга, нали, си казва името. А вика, аз тогава, когато той попита за мен, аз ще се крия зад Исус. Нали? Когато Исус се премести малко, аз ще се места зад него, както беше в ония филм на Чарли Чаплин, когато се боксираш.
Да.
Нали? Защото всъщност, нали, така, това, което той иска да обясни, е, че Господ не вижда нашите грехове, защото Исус Христос ги покрива. Нали? Господ, вместо да види нас, вижда Исус Христос и така нас не ни постига справедливото наказание за нашите собствени грехове. И така, това е интересно като, като обяснение, как точно Исус Христос ни пази, нали, от Божия гняв. Но всъщност аз днес искам да ви кажа, да ви обясня нещата по един малко по-различен начин, който според мен е много по здраво основан на това, което Библията пише за, за Исус Христос, за това, което Той прави за нас. И ще започнем с Псалм 106, стих 23, където ние виждаме, че това, което досега ви обяснявах като притча, е описано за, за Моисей. И в този стих се говори за момента, в който Моисей беше при Бога, а пък през това време евреите си направиха, си изляха едно теле и си направиха идол, за да му се покланят на него. След като Господ им беше казал да не си правят никакви идоли, да не си правят абсолютно никакъв образ на това, което е на небето или това, което е на земята, и да не му се кланят. И те го направиха, това, което той им беше казал да не го правят. И Господ реши, че ще ги изтреби. И Моисей тогава се застъпи за евреите, за братята си. И Псалм 106:23 стих казва, затова той каза, че ще ги изтреби. Само че избраният му Моисей застана пред него в пролома, за да отвърне гнева му, да не би да ги погуби. Нали? Моисей застана пред братята си. Нали? Как застана Моисей пред братята си? Той му каза, мене, нали, мене ме обиди. Нали, ако... Той застана пред техния живот, за защити техния живот със своя собствен живот. Защото Господ каза, тях ще ги избие, пък тебе ще те направя. От тебе ще направя велик народ. И той каза, не, Господи, заради името си не да го правиш това нещо и така нататък. И в крайна сметка Моисей наистина се застъпи и направи това, което Господ очакваше от него да направи. Не застане в пролома, в това, което разделя Бога от човека и да се застъпи за онези, които ще пострадат и ще загинат. И така. Но това, което ние четем за Исус, това, което Библията разказва, това, което прави Исус, изглежда малко по-различно. Библията ни казва, че Исус Христос дойде и се облече с нашия грех. Той ни скри от лицето на Бога, от погледа на Бога, за да не вижда Бог нашия грех. Защото това не е възможно. Но Той какво направи? Той се облече с нашия грех. И така, във 2 Коринтини, 5 глава, 21 стих, Павел казва за Исус Христос, всъщност казва за Отец, 2 Коринтияни 5 глава. Който Бог за нас направи грешен, или в скоби направи грях, онзи, който не е знаел грях, т.е. Исус Христос, който никога не е съгрешавал. В 21 стих на 5 глава. Който за нас направи грешен, онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Какво пише при тебе, Лили? Да. Christ never sinned, but God treated him as a sinner so that Christ could make us acceptable to God. Не е буквален превод. Това не е King James, така ли? Окей, за да е по-ясно.
Нямаше да се бере в джобче.
Да, важното е, че смисъла на стиха е, че Господ натовари с него, върху него нашия грях. Нали? И тогава, когато Исус Христос се натовари с нашия грях, Бог го удари, а ударът трябваше да падне върху нас. Как го удари Господ? Господ го уби там на кръста. В Исаия 53 глава, 8 стих. Когато само по един стих, наистина не е толкова. 53-та глава, 8 стих. Също цялата 53-та глава е пророчество за Исус Христос и там пише, нали, защо Той умира и какво ще стане. Не само когато умре и след като възкръсне. И защо умира. И така Той казва, чрез обнетителен съд биде грабнат. А кой от него, говори се за Исус Христос, а кой от неговия род разсъждаваше, че биде отсечен от сред земята на живите, т.е. че беше убит поради престъплението на моите люди. Т.е. той не беше убит заради своите си грехове, той беше убит заради нашите грехове. И така, върху които трябваше да падне ударът. Т.е. за да не бъдат ударени те, Исус Христос се натовари с нашия грях и Господ го удари него, за да не падне ударът върху Божиите люди. И така. Ето виждаме, че Господ вижда греха ни. И когато Исус Христос идва, Той не го скрива, а Той го взима от нас. Взима го върху себе си и понася Той нашето наказание вместо нас. Защото Той знае, че ако Господ ни накаже нас, ние не можем да се върнем след това в земята на живите. Но ако Господ го накаже него, понеже той не е знаел грях, смъртта няма власт над него и дори да умре за това, което става, пак ще живее и чрез него ще живеем и ние. Слава на Бог! И така, Бог не може да не ни вижда. Няма как Господ да погледне към тебе и да не види нещо. Защото всичко е голо пред него, казва Словото. Това е в Евреи 4 глава 13 стих казва: и няма създание, което да не е явно пред Бога, но всичко е голо и разкрито пред очите на този, на когото има да отговаряме. И така, всички тези неща, само за да ви покажа, че има една друга притча, една друга символика, която показва какво Исус Христос прави за нас и че всъщност Той не скрива нас от очите на Бога. Той прави нещо друго. Ние сме с несъвършени сетива, от които Бог е скрит. Ние сме тези, които не виждаме Бога. И всъщност Божието Слово ясно казва, че никой никога не е видял Бога, защото Бог е дух. И затова и Господ, когато се явява пред евреите, те не го виждат. Те само чуват гласа му отсред облака. И той там им казва: внимавайте, не си правете никакъв образ, защото вие нищо не сте видяли, за да го приличите и на него да му се кланят. Но там в Изход, там където се случват тези неща с евреите и с Моисей в пустинята, има една история в Изход 33 глава от 18 до 23 стих. 33 глава, от 18 до 23 стих. Това, което искам да ви кажа със следващите два примера от Словото, е, че фактически Господ е невидим за нас, но Той може да определя какво да видим от Неговата слава. Той решава на кого и какво да покаже. Ние не можем да решим какво трябва да видим днес и какво да видим от Божията слава. Ние не можем нищо да видим. Има някои неща, които са винаги, винаги видими от Неговата слава, както казва Словото, че творението демонстрира Божията слава и Неговата сила и мъдрост. И когато гледаме света, който е създаден около нас, ние виждаме колко е велик Господ. До толкова, че по някакъв път можем да решим, че това не е възможно Господ да го е направил. Толкова е невероятно. Но Словото казва, че всъщност Той го е направил толкова огромно и невероятно, за да демонстрира, че всичко това, което виждаме, Неговата слава и Неговата сила. И така в Изход 33 глава, от 18 до 23 стих, Моисей казва на Бога: покажи ми, моля, славата си. А Господ му каза: аз ще сторя да мине пред тебе всичката моя благост и ще проглася пред тебе името Йеова. Ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. Рече още: не можеш да видиш лицето ми, защото човек не може да види и да остане жив. Рече още Господ: ето място при мене, ти ще застанеш при канарата и когато мине славата ми, ще те поставя в една пукнатина в скалата и ще те прикрия с ръката си докъде премина. После ще дигна ръката си и ще ме видиш изодире, но лицето ми няма да се види. И така Господ искаше да покаже славата си на Моисей, но му каза: не можеш да видиш славата ми, защото ако ти покажа славата си, ти просто ще изчезнеш, ще се разпаднеш, няма да останеш жив. Но все пак ще ти покажа нещо, което ти можеш да видиш. Нещо, което ако ти го видиш, което е част от моята слава, то няма да те убие, напротив. Ще бъде нещо добро за теб. И той казва: ще ти покажа всичката моя благост. И малко по-надолу ще видите, че Господ прогласява своето име. Мисля, че той е в 34 глава. И там той казва: Господ, Господ Бог, дълготърпелив, много милостив, така нататък и така нататък. И така ние виждаме, че Господ не може да бъде видян напълно от човек. Всъщност Господ трябва да внимава какво ни показва за нашето собствено добро. И Той го прави непрекъснато. В Йоан 14 глава, от 9 до 11 стих. Йоан 14 глава, 9 до 11 стих. Един от апостолите пита Исус Христос: може ли да му покаже Отец? Той всъщност му задава същия въпрос като Моисей. Само че тогава Моисей говореше с Бога и му каза: покажи ми, моля, славата си. Пък Филип каза на Исус Христос: покажи ни Отец. Искаме да го видим. Което за мен все още изглежда странно за един евреин, който познава писанията и знае, че там пише, че Господ е дух и че не можеш да видиш образа му. И Исус Христос му отговаря така. 9 до 11 стих. Исус му казва: толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видял е Отца. Как казваш ти: покажи ни Отца? Не вярваш ли, че аз съм в Отца и че Отец е в мене? Думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря, но пребъдващия в мене Отец върши своите дела. Вярвайте ме, че аз съм в Отца и че Отец е в мене, или пък вярвайте ме поради самите дела. И така, не ние се крием зад Исус Христос, за да не види Господ греха ни. Господ всъщност не иска греха ни да бъде замазан по някакъв начин и да не му се обръща внимание. Нищо подобно. Напротив, Господ иска грехът ни да бъде платен. но така, че да не загинем, докато го плащаме. И така той намира решение на нашия проблем. Той намира кой да плати нашия грех. И така, днес обаче Господ има много да се гневи на всеки един от нас за много неща, но той не иска да ни покаже истинското си лице. И затова той се скрива от нас зад Исус. И по същия начин, както каза на Моисей, аз ще покажа да мине пред тебе цялата моя благост, той всъщност изпрати сина си да дойде между нас, да живее между нас и да ни покаже цялата слава, която ние можем да проумеем. Тоест да видим цялата благодат и цялата му милост и цялата му любов към нас в онзи, когото той изпраща. И всъщност Исус Христос прави точно това. Той скрива Отца от нас и оставаме да видим само това, което можем да видим и това, което е добро за нас, това, което ни спасява. И ние вкъщи, поглеждайки към Бога, ние виждаме там Исус. И затова той казва, който е видял мене, е видял Отца. Ти не можеш да видиш повече от това. Защото това е, което е назначено за твоето спасение, да можеш да го видиш. И това, което ти трябва да видиш от Бога, е Исус Христос, който изявява напълно всичко това, което ти имаш да знаеш за Бога. Иоанн 12 глава, 49 и 50 стих, Исус казва, защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, той ми даде заповед какво да кажа и що да говоря. И знае, че онова, което той заповядва, е вечен живот. И така Господ праща своя Син и му заповядва какво да говори и какво да каже на учениците си. И казва, когато слезе гълъба върху него, когато се кръщаваше в Йордан от Йоан Кръстител, слезе гълъба от небето се чу глас. Този е моя възлюбен син, в който е моето благоволение. И след това, когато тримата апостоли се качиха заедно с Исус на планината, където Исус се преобрази и дойдоха Моисей и Илия да говорят с него за неговата смърт, отново се чу глас от небето в един облак, който ги засени и те не виждаха нищо. И от гласа каза, това е моя възлюбен син, когато е моето благоволение. Него слушайте. Защото това, което той ви говори, като ги вържим всички тия стихове, текстът звучи така. Това, което той ви говори това, което аз съм му заповядал да ви каже и това, което той ви говори е вечен живот. Онзи, който го приеме от него, го вземе за себе си, ако го послуша, ще придобие вечен живот за себе си. Това е, което Господ направи. Господ се скри за своя син, зад нас. И така, в Йоан 1 глава 14 стих четем, и Словото стана плът, Словото, което беше у Бога, което беше Бог, и чрез което всичко стана, нали, като четем в началото на Йоан, точно така обяснява той нещата, и Словото стана плът и прибиваваше между нас и видяхме славата му, слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и с истина. Това, което Господ прати в Исус Христос, беше пълно с благодат и с истина. Това беше онова, което ние имахме нужда за да се спасим. Ние може би искаме да видим цялата Божия слава, обаче цялата Божия слава не е нещо добро за нас. Цялата Божия слава ще ни убие, такива каквито сме днеска. Един ден ние ще видим цялата Божия слава. Един ден, когато Исус Христос дойде и възстанови всичко, както е било в начало, според плана на Бога. Но днеска ние не можем. Ние днеска имаме нужда само да гледаме Исус Христос, защото това е нашия дял. Когато Исус Христос умира, ние знаем, че в Евангелията се описва, че храма е бил разделен според описанието, което Господ дава на Моисей в Изход. Не спомням дали беше в Изход само или имаше описание в следващите книги. Но там имаше свято място и пресвято място. И двете места бяха разделени. На българския света е светих, в българската църква така му викат. Тя беше разделена, двете неща бяха, места бяха разделени от една завеса. И в святото място влизаха свещениците и извършваха цялото служение в Божия храм пред завеста. А зад завеста, един път в годината, първо свещеникът влизаше с кръв, която се пролива за прощение на греховете на людите, които са сторени от незнание. И той влизаше, там може той само да влезе, тогава когато носи тази кръв, спазвайки всичките изисквания, които трябваше да се направят, за да може той да влезе вътре през завесата. И освен това, той влизаше вързан с едно въже за краката, защото ако той не беше изпълнил нещо пред Бога, както трябва, той щеше да умре там, пред Божието присъствие, заради това, което не беше направил както трябва. И имаше извънчета по неговите дрехи, за може, когато той обикаля и поръсва с кръвта и спомня още какво точно правеше. Не съм голям специалист в Моисеевия закон. Тези звънчета звъняха и онези отвън, които държат въжето, знаеха, че той още е жив. Ако престанеше да чуват звънчетата за много дълго време, понеже те нямат право да влязат вътре, единственото, което могат да направят, е да го издърпат с въжето навън. Четете внимателно в Петокнижие, там ще ги видите тия неща, ги пише, който иска. Но такава беше, толкова беше страшна тази история и в крайна сметка толкова беше страшна службата на първосвещеник. Това беше един страшно уважаван човек в еврейския народ, нали? Това беше техния първенец. Обаче неговата работа пред Бога беше и много опасна. И тази работа Исус Христос я прие за нас. И той я прие по един особен начин, като стана свещеник веднъж завинаги. Стана наш първосвещеник веднъж завинаги. И така, ние виждаме от... Не искам да ви ги чета директно в Стария Завет, защото те са много са текстовете и не са много лесни за четене. Не са много приятни за четене даже по някой път. Но това, което става, Исус Христос стана първосвещеник за нас. И не влезе с чужда кръв пред Бога за нашите грехове, но влезе със своята кръв, собствена. И тази кръв, онази кръв, която свещеникът носеше в светилището, тя очистваше тялото от греха. Тази кръв, която Исус Христос принесе на Бога за нашите грехове, тя очиства съвестта. И това е огромната разлика между Стария Завет и Новия Завет. И тя е подробно обяснена от Павел в Новия. Може би не е от Павел, ние не знаем кой е всъщност автора на Евреи, но в Евреи пише много, в 8, 9 и 10 глава пише много за тия неща, за паралела между Стария Завет и това, което Исус Христос прави за нас. И само ще прочетем някои стихове. От 9 глава на Евреи, 24 стих, пише така: защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското, но в самите небеса, за да се яви вече пред Божието лице за нас. И така, спреди си мислех, че ние влизаме в пресвятото място, носики кръвта на Исус Христос, която ни пази от Божия гняв, както и свещеникът трябваше да влиза. Обаче нещата не са точно така. Не съм си представил напълно картината, която Господ всъщност прави, която Господ рисува чрез ритуалите в Стария Завет и които ги показва как всъщност са в Новия. Защото във всъщност, понеже Исус е първосвещеникът, той влиза в пресвятото място със своята собствена кръв заради мене. И така, днес виждам по-скоро, че Исус стои в пресвятото място, опръскан със собствената си кръв и аз мога да общувам с Бога чрез Него. Там се влизаше, за да се общува с Бога. И така, там Исус Христос влиза. И там аз получавам достъп, защото при Неговата смърт завесата на храма се раздира. И Господ показва, че вече няма преграда човекът да може да влезе в Божието присъствие. Преди е имало. Но със смъртта на Исус Христос тази преграда се премахва. И как става така, че ние днеска можем да влезем в Божието присъствие? Когато ни влезем в Божието присъствие, Исус Христос стои между мен и Бог. И аз не виждам гнева на Бога. Аз не ми изпитвам гнева на Бога, защото между мене и Бога стои Исус Христос. И аз виждам само Божията благодат, само Божията милост. И аз мога да застана пред Бога и да го моля, да отправя моето прошение към Него. И така. Защото Той, Исус Христос, е моят първосвещеник според чина Мелхиседеков. Това е един текст, който го има на някои места в Библията, се споменава за Мелхиседек. Това е първосвещеник, който неговия чин не е както е на Аарон, И във всъщност неговия чин е без начало и без край. Чина, онзи Мелхиседек, който беше първосвещеник във времето на Аврам, е имал така, имал, изпълнявал тази служба, която накрая Исус Христос приема върху себе си и става свещеник завинаги за човека. И така, той става първосвещеник за мене и за тебе, Исус Христос, и той отправя моите молитви и той се моли за моите молитви на своя отец. И не само това, той се моли, той ходатайства за мен. Но когато аз не знам за какво трябва да се моля, той се моли вместо мене за онова, което е добро за мен, защото той знае кое е добро за мен. Аз по някой път не знам за кое да се моля. Исус Христос прави точно това. Той се моли за мене, за онова, което е добро за мен, според Божията воля. А Божията воля за мен е вечен живот. В Евреи 7 глава 24-25 си пише: но той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава на други. Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез него, понеже всякога живее, за да ходатайства за тях. И така Исус Христос има вечен живот. И той използва този вечен живот, за да ходатайства за мен и за тебе. А в Римляни 8 глава 26 стих пише: така също и Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва, но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. И така ние днеска няма да обсъждаме каква е взаимозаменяемостта между Бог, Исус и Святия Дух, който живее в човека, но ние можем винаги да знаем, че тези три са едно и че когато Словото говори за Духа, който ходатайства за нас, то автоматично преравнява това ходатайство като ходатайството на Исус Христос, защото Исус Христос казва: той от моето ще взима и ще ви дава. И така, тогава, когато ние не знаем как да се молим, Господ пак знае за какво трябва да се молим. И тогава, когато ние не се молим, той се моли за нас. Той го прави това нещо за нас. И така, в Лука 4 глава 18-19 стих, когато Исус Христос влезна в синагогата и му дадоха да чете от пророк, да чете от книгата на пророк Исаия, той отвори и прочете тия думи: Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите, прати ме да прогласа освобождение на пленниците и прогледване на слепите, да пусна на свобода огнетените и да проглася благоприятната Господня година. И какво пише по-нататъка? Какво стана след това? Защото аз не съм го записал тук, но всъщност следващия... Лука 4 глава 18-19 стих, 20 стих надолу, какво казва?
И той като видя вярата им рече:
не, вече... не, не, не. 20 стих.
И като затвори книгата, върна я на служителя и седна, а очите на всички в синагогата бяха впити в него.
И още един стих.
И почна да им казва: днес е изпълни това писание във вашите уши.
Така, той цитира пророк Исаия. Но той казва: днеска това, за което ви чета, това, което е написано преди векове, днеска това се изпълнява пред вас. Защото в Исус Христос започва благоприятната Господна година. В Исус Христос започва освобождението от закона на Моисей. И както си говорихме преди малко, защото евреите не са имали възможност да се измъкнат по никакъв начин от закона на Моисей, защото той е бил сключен с целия народ. Единственият начин за евреина да се освободи от закона на Моисей е в Исус Христос. Ние не сме толкова закачени към закона на Моисей, защото той не е бил сключен с нас, но спасението, което идва чрез Исус Христос, е за всички същото и ние, без да имаме нужда да се изправяме от Моисеевия закон, пак имаме нужда да влезем в спасението, което Исус Христос ни дава, защото той е спасение от греха и от смъртта. И така, той казва: дойдох да прогласа благоприятната Господна година. И така, Исус Христос идва и започва да спасява. Отваря вратата към Божието царство и човека вече има достъп чрез него до Бога. А в Евреи 3 глава 7 и 8 стих казва: Затова, както казва Святия Дух, днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си като в преогорчението, както в деня на изкушението в пустинята. Защото имаше един момент, когато евреите не искаха да слушат Божия глас и негодуваха и роптаяха против Бога, който ги беше измъкнал от Египет и искаше да ги заведе в обещаната земя. И така, днес, ако чуеш гласа му, не се страхувай. Защото днеска Господ ти говори за греха, говори за своята слава и говори за гнева си. Но той днеска само говори. Той днеска само се обръща към твоето съзнание и към твоята съвест и ти обяснява как стоят нещата. Той не ти показва своето отношение към твоя живот. Той не ти го показва. Той само ти казва, че трябва да се спасиш. Защото днеска той е направил така, че когато ти отидеш да се приближиш при него, ти няма да видиш неговия гняв. Ти ще видиш неговото спасение. Ти ще видиш неговия син. Днеска е тази благоприятната Господна година, когато Господ спасява. И тя няма да продължи вечно. Ние знаем, че тя започва с смъртта на Исус Христос и завършва с Неговото идване, Неговото второ пришествие. Когато Неговото второ пришествие се осъществи, тогава тази благоприятна Господна година свършва. Но сега е тя. Сега е тази година, в която човека е отворена вратата за влезе при Бога и когато той отиде, Господ не го плаши и не го кара да се страхува, както се оплашиха евреите, когато видяха планината, която гореше в пустинята, но човек вижда един кръст и един Исус Христос, който виси на него, мъртъв, зад неговите грехове. И така, днес ако чуеш гласа му, не се страхувай, тичай при кръста. Днес е спасителен ден, цяла година, която продължава много, много време вече, почти 2000 години. Днес Господ спасява. Днес, както казва в Исаия, разхлабва арема и арема, отваря очите на слепите. Днес Господ задържи огнева си, за да може да влезем в ковчега на спасението, което Той е приготвил, както беше и при Ноевите дни. Преди да излее гнева си. Защото Моисей прави една аналогия с Ной. Той казва, както беше в Ноевите дни. Както беше в Ноевите дни, хората се жениха, ядяха и пиеха, купуваха и продаваха. И до деня, в който Ной влезе в ковчега и водите ги заляха. Така казваше бъде и в пришествието на човешкия син. Хората си живеят всичко нормално, че си се женят, че си купуват, че си продават. До деня, в който ще дойде Исус Христос отново и ще ги постигне Господния гняв. Освен онези, които са приели спасението, което имаме в Исус Христос. Амин. Нали? Да бъдем от тия, които наистина чуваме гласа му и се приближаваме при него, защото сега е момента, в който човека му е отворен на вратата, за да се приближи при Бога. Преди това не е било отворено. Завесата точно това е символизирал между пресвятото и святото място, че достъпа на човека до Бога не е бил свободен. Но днеска в Исус Христос ти го имаме това нещо. Исус Христос е гаранцията, че ти днес можеш да влезеш при Бога, да останеш жив в Неговото присъствие, Господ да чуе молитвата ти и да те научи за какво да се молиш, за да оцелееш. Слава да бъде на Бога!